mitä me oikeastaan tiedetään oppimisesta tänä päivänä. Kun ajatellaan, että meillä on aivan valtavasti tutkimusta aiheesta, meillä on paljon artikkeleita, tuhansia, kymmeniä tuhansia artikkeleita, kirjoja, niin sitä sitten miettiä tällaisen niin kuin tiivistetyssä muodossa, että mitä me siitä oikeastaan tiedetään.
Ja kun niitä näkökulmia on niin älyttömän monta, että mistä oppimista voi lähteä tutkimaan, että lähdetään tutkimaan sosiologian vai filosofian vai psykologian vai mistä näkökulmasta?
Aivan, joo. Kaikista näkökulmista tulee erilaisia seurauksia siihen, että millä tavalla sitä oppimista sitten tuetaan ja millä tavalla pitäisi järjestää oppimisympäristöjä. Mutta ehkä voisi niin kuin tommoseen kolmeen perusluokkaa jäsentää ainakin nämä oppimiskäsitykset, mistä viime aikoina on paljon puhuttu. Eli behavioristinen, konstruktivistinen, mukaan lukien myös sosiokonstruktivistinen ja sitten situationalistinen oppimiskäsitys. Mm-hmm. Et musta on ainakin tärkeää, että opettajat tuntevat nämä kaikki tämmöiset perusnäkemykset oppimisesta ja mitä seurauksia sillä sitten on opetuksen järjestämiseen.
Niin. Ja lähtökohta kumminkaan ei ole se, että joku näistä olisi kaikkein paras, vaan että kun oppiminen on kumminkaan aika monitahoinen ilmiö.
Kyllä.
Niin mitään behavioristisia ei voida heittää romukoppaan.
Ei missään tapauksessa. Kyllä sillä on todella hyviä sovellutuksia. Musta esimerkiksi tämä Jyväskylän yliopistossa kehitetty ekapeli, jolla opetetaan lapsia lukemaan tai tuetaan sen lukemisen valmiuksien kehittämisessä, niin siinähän sovelletaan ihan behavioristisia periaatteita, palkitaan oikeastaan vastauksesta, kun lapsi pelaa sitä peliä. Ja pienillä lapsillahan se toimii tosi hyvin.
Joo. No toisaalta tämä niin vapauttaa meitä, ettei tarvitse niin miettiä kaikkea mahdollista, voi itse valita se oman näkökulmansa.
Kyllä.
Ja näistä sun mainitsemista tämä viimeinen musta on aika kiinnostava.
Situationalistinen, hirveän vaikea sanoa niin suomeksi. Situated learning theory tai situated theory tai joku tämmöinen englannin kielellä. Niin siinähän painotetaan sitä, että oppimisessa se tilanne, ympäristö on hyvin olennainen ja jos opitaan jotakin yhdessä ympäristössä, ei välttämättä ole kovin helppoa siirtää sitä johonkin toisenlaiseen ympäristöön. Ja sen takia suositaankin tämmöisiä mahdollisimman aitoja ympäristöjä.
Mutta se on koululla aika iso haaste.
Kyllä, se on ihan totta haaste, mutta mä luulen, että tulevaisuudessa meidän täytyy ottaa se haaste niin kuin yhä vakavammin. Eli täytyy ehkä enemmän luoda yhteyksiä tuonne ympäröivään yhteiskuntaan ja kehittää niitä oppimisympäristöjä sitten laajemminkin, ettei me aina jäädä sinne luokkahuoneen sisälle.
Niin.
Ja toisaalta sitten myöskin voidaanhan, ei kaikkea tarvitse tietenkään oppia aidoissa ympäristöissä, että kyllähän me pystytään erilaisilla pedagogisilla menetelmillä luomaan sitten sellaisia tilanteita ja ympäristöjä, jotka sitten niin kuin jäljittelee näitä aitoja tilanteita ja ympäristöjä.
Ja ihmisen mielikuvitus on tässä kyllä mahtava voima, että me pystymme kuvittelemaan koulutuksen monenlaisia erilaisia todellisuuksia.
Totta. Kyllä.
Miten sitten, jos ajatellaan, että koulu kumminkaan tämmöinen, niin kuin, tai koulun perinne on se, että me opiskellaan täällä niin kuin koulun seinien turvassa, kaukana kavasten maailmasta. Pitääkö tämä perusasetelma tekemään jättää? Et koulu ikään kuin semmoinen tukikohta, mistä lähdetään sitten tutkimaan, minkä se maailma on.
Niin. Siis tarkoitatko, että mitä sä tarkoitat räjäyttämisellä?
Sitä, no semmoinen kuvitteellisen niin mielessä, että koulu on tavallaan se tukikohta, mikä tullaan sitten niin työstämään sitä materiaalia, mitä on saatu, kun on lähdetty tutkimaan sitä, että minkä se maailma oikeasti on.
Joo, tuo kuulostaa oikeastaan aika hyvältä ajatukselta. Ja mä liittäisin siihen vielä sen, jos nyt ajatellaan sitten, että mitkä on tämmöisiä oppimisen niin kuin perusedellytyksiä, niin ehkä ihan kaikkein tärkeimpiä perusedellytyksiä on tämmöinen sosiaali-emotionaalinen turvallisuus ja turvallinen oppimisyhteisö. Ja mä näkisin niin, että jos me pystyttäisiin rakentamaan kouluista sellaisia turvallisia oppimisyhteisöjä, niin sieltä on sitten hyvä lähteä vähän katsomaan sitä ulkopuolistakin maailmaa. Ja sen takia mä pitäisin hyvin tärkeänä, että tämmöisessä opetussuunnitelmatyössä niin se kouluyhteisön rakentaminen, se turvalliseksi yhteisöksi, niin otettaisiin ihan semmoiseksi peruslähtökohdaksi.
Joo, tuon ajatuksen mä kyllä ostan. Mutta haluaisin lisätä vielä siihen sen, että sen yhteisö pitää turvallinen, mutta sen pitää olla myöskin nimenomaan tutkiva yhteisö.
Kyllä, joo, olen siitä aivan samaa mieltä. Joo, että tässä on monenlaisia näkökulmia. Ja jos ajatellaan sitä, että minkälaisissa niin kun tilanteissa se oppiminen parhaiten tapahtuu, niin jos nyt on se peruslähtökohta, että meillä on turvallinen, emotionaalisesti turvallinen yhteisö, ja sitten meillä on sellainen oppimisympäristö, jossa tuetaan sellaista aktiivista, tutkivaa oppimista, ja ohjataan sitä oppimista, niin me ollaan jo varmaan aika pitkällä sellaisessa toimivassa oppimisympäristössä. Ja mä näkisin, että yksi keskeinen elementti siinä myöskin on sosiaalinen vuorovaikutus.
Niin, tuo kyllä pitää paikkansa, että yleensä muut ihmiset haastaa meidän ajattelun. Että itse me ollaan kauhean tyytyväisiä, että ollaan oikeassa, mutta kun joku tulee esittämään erilaisen mielipiteen, niin siitä lähtee se omin ajatusten kyseenalaistaminen.
Kyllä. Ja ajatusten kehitteleminen. Jos yksin vaan istuu nurkassa ja pohtii jotakin asioita, niin se helposti jää pyörimään niin kuin niiden omien samojen ajatusten ympärille. Mutta heti jos jonkun toisen kanssa keskustelee asiasta, niin toinen heittää sellaisia ajatuksia, joita ei omaan mieleen olisi tullutkaan, ja siitä voi lähteä kehittelemään sitten ajatuksia eteenpäin. Ja tähänhän oikeastaan perustuu tämä Vygotskin tämä lähikehityksen vyöhykkeen idea. Eli yhdessä me voidaan niin kuin saada enemmän aikaan mitä yksinään. Ja sitä ideaa kyllä kannattaa opetuksessa ja koulussa hyödyntää.
Joo, mä itse joitakin hauskoja videoita nähnyt tästä, että miten niin kuin opettaja pystyy haastamaan oppilaiden ajattelua. Että se tavallaan se haastaminen menee pikkuhiljaa niin kuin yhdessä ajatteluksi.
Minkälaisia keinoja siihen on käytetty, ihan niin kuin konkreettisesti?
Kyselminen on varmaan se kaikkein niin kuin paras keino. Mutta sekään ei riitä, koska oppias usein sanoo, että en mä tiedä. Et siinä sit tavallaan opettajan tehtävänä antaa erilaisia hypoteeseja ja niin kuin yhdessä oppilaan kanssa koetella, että tarkoitiko sä oikeastaan tätä? No en mä tuota ajatu, mutta entä sitten tämä? Niin joo, noin mä ehkä ajattelin. Ja sen jälkeen lähdetään kysyä perusteluita. No, minkä takia sä näin ajattelit?
Toinen näkökulma voisi olla se, että oppilaat itse esittää niitä kysymyksiä.
Kyllä.
Ja lähtevät sitten sitä kautta tutkimaan jotakin ilmiötä. Ja joskushan oppilaat voi esittää niin vaikeita kysymyksiä, että edes opettaja ei pysty antamaan vastauksia. Että varmaan sekin on tärkeä sitten muistaa, että myös opettajat olemme oppijoita.
Niin, että alaluokan opettajan työ tässä mielestä kiitollista, kun opettaja joutuu opettaa kaikkea maa ja taivaan väliltä, niin siinä varmaan useinkin sitä törmää siihen, että enpäs me opettajan tiedäkään tätä
Kyllä. Se tekee kyllä opettajan työstä haasteellista.
Niin. Mutta se myöskin niin kyseenalaistaa tätä koulun perinteitä. Että jos jonkun verran saa kärjistää, niin koulussa opiskellaan kirjoista muistamaan, miten joku pikku asia on. Ja eihän tämä mahdollista sitä, että me lähdetään tutkimaan sitä, mitä asiat oikeasti on ja millä eri tavoin voidaan jotakin ilmoita tulkita.
Aivan, se on ihan totta, että siihen tarvitaan sitten vähän toisenlaisia menetelmiä, niin, joissa aktivoidaan sitä ajattelua.
Niin, ja toisaalta opetussuunnitelmaa,
aivan.
joka ei ole niin täyteen pakattu kaikkea informaatiota. Kahtelemaan kysymyksistä ja ilmiöistä.
Kyllä, ja nykypäivänä kun maailma muuttuu hyvin nopeasti, tieto muuttuu, ja informaatio lisääntyy aivan niin kuin hurjaa vauhtia, niin se ei olekaan niin tärkeää se, että me opitaan jotakin tiettyjä faktoja, jotka huomenna saattaa ollakin jo muuttuneita, vaan se, että me opitaan löytämään sitä tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti ja tekemään tiedosta omia johtopäätöksiämme ja sulattelemaan erilaisia näkökulmia asioihin. Että nämä on varmaan sellaisia keskeisiä taitoja, mitä meidän pitäisi koulussa pystyä, mihin pitäisi pystyä koulussa oppilaita kasvattamaan. Mä itse asiassa olin eilen kuuntelemassa sellaista luentoa, jossa oli australialainen professori kertomassa tällaisesta kansainvälisestä hankkeesta, jossa oli kyse nimenomaan näistä perustaidoista. He nimittää näitä 21st century skills, eli tämmöisiä uuden vuosituhannen keskeisiä taitoja. Ja siinä oli tehty aika perusteellista työtä ja selvitetty, että mitä ne taidot on. Ja he nostivat kaksi keskeistä taitoa. Ja toinen niistä oli kollaboratiivinen ongelmanratkaisu ja toinen oli ICT literacy, eli mitä se nyt suomeksi olisi, tämmöistä tietokoneiden ja median lukutaitoa. Ja et ne oli ne keskeiset kaksi taitoa, ja siinä oli ajatuksena, että nämä oli sellaiset läpäisevät asiat, jotka kattaisi koko opetussuunnitelman. Että Australiassa opetussuunnitelmatyötä on nyt tehty siitä lähtökohdasta, että nämä kaksi keskeistä taitoa on siellä läpäisemässä kaiken. Ja sehän merkitsee sitä, että silloin ei opetussuunnitelmassa ole kyse enää pelkästään niistä sisällöistä, vaan myöskin siitä, että millä tavalla opetetaan niin, että näitä taitoja kehitetään.
Tuo on kyllä niin kuin, kuulostaa hyvältä. Mutta toisaalta mikä älyttömän niin kuin, kova haaste.
Kyllä. Kyllä
se on. Se, mikä minua niin äskärryttää tuosta tutkivassa oppimista, on se, että kun tutkimusta voidaan tehdä niin hyvin eri tavalla. Että jos ajatellaan vaikka kysymystä siitä, että mikä on hyvä ja mikä on paha. Eli filosofisia kysymyksiä. Niin tavallaan niin filosofisen keskustelun menetelmät ihan omanlaisia. Ja sitten luonnontieteellistä tutkimusta tehdään hyvin toisella tavalla. Historiaa me tutkitaan sitten aivan eri tavalla. Ja kun puhutaan uskosta ja uskonnosta, niin sitten taas se ajattelutapa on erilainen.
Kyllä.
Niin, ne vaatimukset opettajalla on kovat, kun pitää pystyä ohjaamaan hyvin monenlaisia tutkimusprosesseja.
Kyllä, se on ihan totta. Opettajan työ ei suinkaan ole mikään helppo.
Ja siinä mielessä on älyttömän hyvä, että Suomessa on hyvin koulutettu opettajat. Minusta näin niin Suomessa on hyvinkin realistinen mahdollisuus, että koulussa lähdetään tutkimaan erilaisia ilmiöitä. Koska kyllä. Meillä on hyvin koulutettuja opettajia, jotka pystyy niin kuin omalla ymmärryksellään kehittämään luovia pedagogisia ratkaisuja.
Joo, itse asiassa mä luulen, että me ollaan jo aika pitkällä siinä, koska jos nyt ajattelee näitä PISA-tuloksia, että Suomi on koko ajan ollut siellä kärjessä, ja ne PISA-tehtäväthän on luonteeltaan sen tyyppisiä, että ne ei ole mitään ulkoa oppimistehtäviä, vaan ne on sellaisia tehtäviä, mitkä vaatii nimenomaan sitä ongelmanratkaisua. Ja mä luulen, että suomalaiset koululaiset niissä sen takia menestyy, että he on tottuneet tämmöisiin ongelmanratkaisutehtäviin koulussa. Et mä luulen, että monessa maassa ehkä kuljetaan jäljessä vielä siitä, mutta toki se on haasteellista ja opettajat tarvitsee siihen vahvan koulutuksen, peruskoulutuksen ja sitten jatkuvaa täydennyskoulutusta myöskin.
Tuo on mielenkiintoinen näkökulma, kun sanot, että Suomessa koulussa ja nyt on tilaa pohtia asioita, tutkia asioita. Et sillä tavalla, että tämä ei ole mikään niin kuin totaalinen muutos, jos mennään tutkivan oppimisen suuntaan.
Joo, mä luulen, että me ollaan niin kuin jo sillä tiellä ihan mukavasti, jo melko pitkällä, että meillä on varmaan todella hyvät lähtökohdat kehittää uudenlaista koulua.
No, ketkä sitten tässä on meidän vastustajia? Et ketkä haluaa pitää kiinni sitä vanhasta oppikirjasidonnaisesta ulko-opettelun pohjautuvasta koulusta?
Niin, en mä osaa sanoa, mutta ehkä se on kuitenkin niin, että tämmöisten perinteisten toimintatapojen muuttuminen on aina pitkä prosessi. Että se vie aikansa, mutta mä luulen, että tämän opettajan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen kautta niin sitä muutosta voidaan nopeuttaa.
Joo. Eli ettei ole kyse vihollisista, vaan siitä, että koulun muuttaminen vain on niin hidas prosessi.
Niin, kyllä. Ja se vaatii työtä.
Sen yhtään mä oon jäänyt miettimään, että unohdetaanko me jotakin niin kuin tärkeitä koulun tehtävistä, kun me puhutaan niin kuin tämmöistä siitä, että koulun tehtävä rakentaa niin kuin ympäristö, jossa voidaan tutkia yhdessä asioita. Mm. Että onko koulu jotakin semmoisia niin kuin muitakin tehtäviä, jotka niin kuin puolustaa sitä perinteistä koulua, kurja järjestyksen koulua.
Mm.
Mulla ei käy kyllä tähän mitään vastausta, mä oon vaan jäänyt miettimään tätä asiaa.
Joo, ei mullakaan ole siihen vastausta, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä koululla on myös se kasvatustehtävä ja tämmöiset niinku vahvat eettiset periaatteet täytyy olla sen koulun kasvatustehtävän takana. Et se on kuitenkin se keskeinen lähtökohta, mutta se, että saadaanko sitä kuria ja järjestystä aikaan perinteisillä menetelmillä vai pystytäänkö sitäkin tekemään jotenkin toisella tavalla, niin se on meillä haasteena.
Eli tavallaan sen kuria ja järjestyksen tarvitaan vähän erilaisia käsitteitä.
Voi olla joo, että me voidaan puhua samasta asiasta, mutta erilaisin käsitteen.
Eli me puhutaan kenties pitkäjänteisyydestä, keskittymisestä, toisen kuuntelemisesta.
Joo, kuulostaa oikein hyvältä.
Sitten se moraalikin muuttuu jollakin tavalla.
Aivan.